Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Parada ponosa održana u Beogradu. Predsjednik SAD Donald Trump produžio sankcije Severnoj Koreji. Nekoliko ljudi poginulo, desetine povređeno u eksploziji na mitingu u Etiopiji. Četvoro fudbalskih navijača Srbije privedeno zbog napada na policajce u Beču. Matematičari Srbije na Balkanskoj olimpijadi osvojili 6 medalja. U Srbiji oblačno i suvo vreme do 22 stepena. U nastavku između ostalog ćete čuti. U Srbiji se samo od početka ovog meseca dogodilo 6 ubistava koje imaju karakteristike kriminalnih obračuna. To je veoma zabrinjavajuće, kaže u intervju u nedelji Radija Slobodna Evropa Saša Đorđević, istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Zabrinjavajuće da ne postoji odgovarajući odgovor institucija, pre svega mislim na policiju i na tužilaštvo, da o ovom problemu se ne raspravlja uopšte u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Jednostavno čini se da država je zaista nemoćna.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Parada ponosa Srbija 2018. održana je danas u Beogradu. Učesnici su šetnjom od Pionirskog do Studentskog parka zatražili veća prava za pripadnike LGBT zajednice. Helena Vuković, jedna od organizatora parade koja je održana pod sloganom Matičarka normalno, rekla je da napretka ima, ali da se prava za LGBT zajednicu moraju unaprediti.
Da se poboljša pravni okvir za trans osobe, da ne mora da bude sterilizacija i sakaćenje da bi mogla se priznati rodni identitet te osobe. Drugi naš zahtev je da se donese zakon o istopolnim partnerstvima i treći je da se uspostavi sistemska prevencija HIV-a, odnosno AIDS-a.
Parada koje su obezbeđivale jake policijske snage protekla je mirno. U Studentskom parku dogodio se manji incident u kom je jedna žena vređala učesnike Prajda, nakon čega ju je policija udaljila. Helena Vuković rekla je da je generalno zadovoljna okolnostima u kojima je parada održana.
Pa ovo je treći po redu ponos Srbije, tako da primećuje se da opuštenija atmosfera, vidite, saobraćaj okolo funkcioniše, nije blokiran grad. To je ono što zapravo mi od prvog dana želimo. Sa prvim prajdom smo to počeli, drugi nastavi, evo treći to dokazuje, a to je znači da nisu potrebne ogromne policijske snage da bi se održao jedan prajd u Beogradu. Jer ipak svest ljudi se polako menja i polako svi nekako prihvatamo različitosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U požaru koji je danas izbio u prijepoljskom preduzeću Trentex nije bilo povređenih, ali je do temelja izgoreo pogon te konfekcije, rečeno je agenciji Beta u vatrogasno-spasilačkoj jedinici. Požar je izbio jutros u 6:30 u magacinu sirovina, odakle se proširio na pogon za konfekcioniranje. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je u taj bosansko-hercegovački entitet stiglo 40 britanskih specijalaca sa ciljem destabilizacije Republike Srpske i stvaranja haosa. Dodik je u Banja Luci rekao novinarima da su oni u Bosnu i Hercegovinu stigli kao pripadnici Eufora, ali da se radi o britanskim specijalcima koji deluju na društvenim mrežama i prisluškuju zvaničnike Republike Srpske kako bi došlo do smjene aktuelne vlasti. On je rekao i da bošnjački političari zajedno sa vrhom obavešteno-bezbednosne agencije planiraju da u Bosni i Hercegovinu propuste 150.000 migranata koji bi potom zatražili azil, a onda dobili državljanstvo Bosne i Hercegovine. Premijer Etiopije Abiy Ahmed izjavio je da je nekoliko ljudi izgubilo život u eksploziji koja se dogodila u Addis Abebi na skupu na kom je on govorio, prenela je agencija AP. Eksplozija se dogodila pošto je završavao govor pred nekoliko desetina hiljada okupljenih. Šef kabineta premijera saopštio je da su povređene 83 osobe, od kojih je 6 u kritičnom stanju. Američki predsjednik Donald Trump produžuje sankcije Severnoj Koreji za još godinu dana, navodeći da nuklearno oružje te zemlje dalje predstavlja vanrednu pretnju, a to je učinio samo 10 dana pošto je rekao da iz Pjongjanga više nema opasnosti, javio je AP. Američko ministarstvo odbrane saopštilo je da se na neodređeno vreme suspenduju zajedničke vojne vežbe SAD i Južne Koreje kako bi se podržali diplomatski pregovori u toku sa Severnom Korejom. Turska policija privela je 47 osoba u akciji protiv pristalica mreže koju je Ankara optužila da stoji iza neuspelog puča od pre 2 godine, javio je CNN Turk. Reuters je preneo da su privedeni iz redova turske vojske. Tokom sinoćne utakmice reprezentacija Srbije i Švajcarske na svetskom prvenstvu u Rusiji došlo je do sukoba srpskih navijača sa policijom u Beču, saopštila je austrijska policija. Navedeno je da su privedene 4 osobe koje su na policajce bacale flaše i pirotehnička sredstva. Kolumbijske vlasti saopštile su da istražuju pretnje smrću koje su sa društvenih mreža upućene fudbalskom reprezentativcu te zemlje Carlosu Sančesu. Fudbaleri Kolumbije su na početku svetskog prvenstva u Rusiji izgubili od Japana sa 2-1, a taj meč obeležio je crveni karton koji je Sančes dobio u 3. minutu meča nakon što je igrao rukom i skrivio penal iz kog je Japan poveo. Teniser Srbije Novak Đoković postao je 10. u ovom sportu koji je ostvario najmanje 800 pobjeda od kako je počela Open Era 68. godine. Đoković je to postigao u jučerašnjem meču protiv Francuza Adriana Manarina kog je pobedio sa 7-5, 6-1 u četvrtfinalu londonskog Queensa. Osvajač 12 Grand Slam titula Đoković tako je ušao u društvo legendi među kojima su Jimmy Connors, Roger Federer i Ivan Lendl. U današnjem polufinalu Queensa Đoković će igrati protiv Francuza Jeremija Šardija. Na 22. Balkanskoj juniorskoj matematičkoj olimpijadi za učenike do 15,5 godina, koja se održava na Rodosu, matematička ekipa Srbije osvojila je 2 zlatne, 2 srebrne i 2 bronzane medalje. Zlatne medalje osvojili su Miloš Milićev i Dobrica Jovanović iz matematičke gimnazije u Beogradu, dok su srebrne medalje dobili Arsen Miković i Milica Vugdelić iz iste gimnazije, saopštilo je Društvo matematičara Srbije. Nevena Stojković i Milan Gelić osvojili su bronzane medalje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Aktivisti pokreta slobodnih građana zatražili su od nadležnih organa Srbije odgovor na pitanje zašto ne štite građane i podsjetili da još nije razrešeno ubistvo političara sa Kosova Olivera Ivanovića. Pokret slobodnih građana organizovao je juče u Pionirskom parku u Beogradu ispred zgrade predsjedništva Srbije akciju tokom koje je nekoliko desetina okupljenih koje je predvodio lider ovog pokreta Saša Janković razvili transparente na kojima je pisalo zašto ljudi nisu bezbedni, ko je ubio Olivera Ivanovića, ko ubija ljude u Srbiji, gde je policija u Beogradu i kako je osuđeni za ubistvo na 14 godina otišao na mundijal. U Srbiji se samo od početka ovog mjeseca dogodilo 6 ubistava koje imaju karakteristike kriminalnih obračuna. U jednom od njih eksplodirao je džip na prometnoj raskrsnici u širem centru Beograda. Sve to zvuči veoma zabrinjavajuće, kaže u intervju nedelje Radija Slobodna Evropa Saša Đorđević, istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Niko od nadležnih se ovim povodom nije obratio javnosti, ističe Đorđević u razgovoru sa Ognjenom Zorićem.
Mi već godinu i po dana nemamo šefa kriminalističke policije, znači tu dužnost vrši direktor policije trenutno i od tih godinu i po dana do danas bilo je najmanje 30 ubistava, znači od početka ove godine imamo ih 18. I zabrinjavajuće da ne postoji odgovarajući odgovor institucija, pre svega mislim na policiju i na tužilaštvo, da o ovom problemu se ne raspravlja uopšte u Narodnoj skupštini Republike Srbije. I imajući u vidu da se sva ta ubistva dešavaju veoma često u sred bela dana, da se dešavaju ispred zgrada državnih institucija kao što je sud, da se dešavaju u mestima gde postoji visoka frekvencija saobraćaja, postoji veoma velika mogućnost da i nevini ljudi stradaju. I kada god Ministarstvo unutrašnjih poslova pokušava da na neki način odgovori na ovo pitanje, ono iznosi neku pozitivnu statistiku da je prošle godine bilo najmanje ubistava u odnosu na posljednjih 30 godina. Mislim, ali to ne govori, ne rešava znači onaj problem koji mi znači imamo u Srbiji, da glavni veliki gradovi u Srbiji postaju poprište znači obračuna, a kada pričamo o samim medijima, oni uglavnom povezuju ta ubistava sa znači klanovima znači ili iz Crne Gore ili koji deluju u Srbiji.
Pre samo 3 dana eksplodirao je džip u širem centru grada u vreme kada tu prolazi autobusi na veoma prometnoj raskrsnici i samo pukom srećom nije stradao niko više osim čoveka koji je bio za volanom tog vozila. Uprkos tome što je i javnost veoma uznemirena i što je primetan povećan broj ubistava i kriminalnih obračuna, niko od nadležnih se ne obrati. nemamo nikakve odgovore.
To je dosta ponovo zabrinjavajuće, zato što institucije ćute ili pokušavaju nekako da kažu da je sve ovo privid. Znači da realno, mislim, ovo što se na primjer na autokomandi desilo, to može da znači da iza celog tog ubistva stoje, znači, profesionalci koji su išli ciljano da se samo ta osoba u džipu, znači, koja je bila njihova meta, znači, ubije, a da svi ostali okolo budu. Ali mislim, to imali smo ranije onaj slučaj kad je bilo isto mafijaški obračun u Krunskoj, tada je jedna devojka bila povređena od zalutalog metka. Znači, taj trend, znači, raste, nije da sad mi imamo trend koji kaže da se u broj ubistava smanjuje ili ne, znači imamo trend koji kaže da broj ubistava povezanih sa kriminalnim obračunama u Srbiji raste, a mi nemamo odgovarajući odgovor institucije na to. I onda se postavlja pitanje čemu služe te institucije, da li u tim institucijama, znači, rade profesionalci koji mogu da reše ovaj problem, zašto oko ovog problema ne pričaju upravo, znači, ljudi iz tužilaštva i ljudi iz policije, već se političari, znači, ovaj obraćaju povodom ovoga. I ovo što je dobro, na primjer, u Evropskom parlamentu je, znači, ovaj skoro bila ovaj diskusija upravo o ovoj temi, gde je jedan evropski parlamentarac upravo pričao da ukoliko, znači, Srbija želi da bude deo, znači, Evropske unije, ona mora da značajno i unapredi kapacitete, znači, nađe profesionalne ljude koji bi trebalo da reše problem oko organizovanog kriminala. Znači, ovde ono što fali, nedostaje Srbiji, jeste prvo da se nađe pravi šef kriminalističke policije, onda da se oformi jedan tim, znači, profesionalnih ljudi iz policije i tužilaštva koji će da reše ovo ili barem da ublaže ovaj posledice. Znači, treća stvar jeste, veoma je zanimljivo da mediji stalno pominju da je uzrok ovih obračuna upravo u Crnoj Gori, što znači da bi naša policija trebala da intenzivira saradnju sa crnogorskom policijom, a mi smo poslednju posetu ministra unutrašnjih poslova i Crne Gore imali previše od godinu dana.
Pomenuli ste da nemamo šefa kriminalističke policije, imamo međutim načelnika beogradske policije. Tri ubistva ovog meseca su se dogodilo u Beogradu, međutim njega javnost ne čuje. Mediji su izračunali da se od rušenja u Hercegovačkoj, dakle, pre više od dve godine, samo jednom obratio javnosti. Kako to razumete?
Veselin Milić je, znači, prvu svoju izjavu za dve godine o rušenju u Hercegovačkoj dao, znači, televiziji BD2, sad ovo nije ni bitno, gde je rekao da je stanje u Beogradu, da su građani u Beogradu sigurni i bezbedni. Međutim, ono što se dešava na terenu ga na neki način kompromituje. Znači, ne postoji jasna akcija niti beogradske policije, međutim, ovo je veoma šira priča. Znači, ovde nije samo da beogradska policija, znači, treba da reaguje, ovde postoje različite delovi policije zajedno sa tužilaštvom koje bi da reše. Znači, ovde su, ako su pitanja povezana sa trgovinom drogom, to znači da treba da deluje služba za borbu protiv organizovanog kriminala, radi se, znači, i u ubistvima, znači, tu je policija opšte nadležnosti, treba da radi, potrebna je i dalje bolja mnogo komunikacija sa građanima. Znači, oni građani na terenu uvek vide nešto, znači, uvek imaju neke informacije koje mogu da budu dobar trag, znači, samim policijskim službenicima na terenu. I taj, hajde kažem, nepostojanje odgovora institucija je nešto što ne bi trebalo da se dešava.
Često čujemo to da je Beograd siguran i bezbedan grad. Da li se vi osjećate sigurno u Beogradu?
Sada tu je zanimljivo, ajde, mislim, neću iz lične perspektive, nego ću da pričam, pošto smo radili o istraživanje javnog mnjenja vezano na temu bezbednosti, a povezano je sa ovim. Znači, građani u Srbiji se osjećaju bezbedno i to je, znači, negde otprilike nekih 70% građana na istraživanju koje je rađeno reprezentativno uzorku se osjeća bezbedno, što je zadovoljavajući broj. Međutim, ono što je problem jeste da građani kažu da su bezbedni zato što poštuju zakon, zato što se ponašaju u skladu sa nekim društvenim normama, a ne zato što veruju institucijama da će da reše problem. Mislim, bezbednost ne može da se meri, znači, to postoji, ne može da se meri isključivo na statističkim pokazateljima, znači, koliko je broj krivičnih dela, znači, već ima ta dvostruka, znači, na neka način paralela, da se meri tako što se meri osjećaj bezbednosti, percepcija bezbednosti zajedno sa tim pokazateljima. To je, na primjer, u Holandiji veoma rađeno dobro, gde su veliki gradovi kao što su Amsterdam, Rotterdam, imaju u zadnjih nekoliko godina radi taj indeks bezbednosti, kako bi vidio. Na osnovu toga se radi projekcija gde će policije i tužilaštvo da rade. Ovde kod nas ta statistika koju policija non stop, o kome Ministarstvo unutrašnjih poslova non stop priča, je jednostavno nedostupna za javnost. Znači, ako se ode na sajt Ministarstva unutrašnjih poslova, vi ne možete da nađete detaljno tu statistiku. Znači, u informatoru o radu, na primjer, postoji izveštaj o radu samo za 2015. godinu. Da smo, na primjer, građani, ne znam, Londona ili nekog grada u Velikoj Britaniji, onda bi mogli da odemo na sajt, primjer, londonske policije i da tačno vidimo koje vrste krivičnih dela se dešavaju u našoj ulici. Druga stvar isto oko tog osjećaja bezbednosti jeste da u Srbiji veoma dosta dugo se priča, na primjer, o to uvođenju koncepta policije u lokalnoj zajednici i da će svaki kvart, uključujući na primjer i kvartove u Beogradu, imati svog lokalnog policajca koga će svi građani poznavati. Međutim, eto, taj koncept se sprovodi već više od 15 godina, a da upravo te kontakt policajce i dalje oni nisu raspoređeni. Znači, postoji različiti niz indikatora koji bi mogli da utiču na bezbednost, tako da su građani dalje na neki način imaju poverenje najviše u same sebe i u svoje komšije, a ne u institucije, što je i direktna posljedica, znači, neodgovaranje na institucije na ovakve probleme.
Ono što vidimo je da gotovo svaki dan imamo neko ubistvo. Sve se to dešava u periodu koji je od oktobra 2016. do danas se vodi kao nekakav rat države protiv mafije. Tada je objavljen nakon ubistva Aleksandra Stankovića, gde je rečeno da će se stati na put i takozvanom uveženom kriminalu, dakle obračunu kriminalaca koji dolaze iz regiona, pre svega od Crne Gore. I vi ste pomenuli da smo od tada do danas preko 30 ubistava imali koji imaju karakteristike kriminalnih obračuna. Šta to govori?
Ministar unutrašnjih poslova je u nekoliko navrata, znači, rekao da Srbija neće da bude poligon. Znači, citiram, neće da bude poligon za kriminalne obračune, znači od tog te famozne konferencije za štampu, i s obzirom da imamo taj uzlazni trend, jednostavno čini se da država je zaista nemoćna da reši te uvezane obračune, pre svega iz Crne Gore. I ono što deluje na neki način da nema ni rešenja za to, i da jedina mera koja je bila vidljiva pre svega jeste da se određenim ljudima spreči ulazak u Srbiju.
Međutim, koliko takva mera ima efekta?
Pa može da ima efekta, zaista, ako zaista postoji neke određene sumnje da određena lica mogu da načine neka krivična dela na teritoriji, na primjer, Srbije, onda može njima da se spreči. Ali to je samo jedna specifična mera. Drugi nastavak, logični nastavak toga jeste da, na primjer, ako ti ljudi dolaze iz Crne Gore, jeste da se poveća saradnja sa crnogorskom policijom. I to je otprilike ta neka mera koja se videla, sve ostalo je bilo zamagljivanje, znači, ovom statistikom.
A kada govorimo o ograničavanju kretanja, jako interesantno da što se same Srbije tiče, sud nije ograničio kretanje jednom od vođa navijača koga su mediji sada prepoznali na fotografijama iz Rusije sa tribina. U tom trenutku tom se čoveku sudilo za ubistvo, čekao je odluku apelacionog suda, sada je u Rusiji. Kako to razumeti?
Razumem kao nemoć institucija da rade svoj posao. Ili su to neke, juče sam baš tvitno na tu temu, da su to lepe alternativne sankcije. Tako da, mislim, jeste ironično, ali zaista ako imamo neku policiju, imamo slabo tužilaštvo koje zaista u praksi ne vodi istragu i ne može da kontroliše, znači, policiju kako će ona da radi svoj posao, imamo treću stvar, sudove, te su suđenja odugovlače, znači, beskonačno, ili nemamo odgovarajući sudski epilog, neku blagu kaznenu politiku, onda stanje zaista nije dobro, i onda ne bi trebalo da čude izveštaj, znači, Evropske komisije, gde se stalno insistira na vladavini prava, na poštovanju zakona, da država, znači, dobije, znači, značajne dokaze koji će da pokažu da se institucije u Srbiji zaista bave problemom organizovanog kriminala ili kriminala uopšte. Tako da to je na neki način nemoć institucije, što zaista u nekom dugoročnom, ali u kratkoročnom pogledu može da zabrine, znači, svakog građanina u Srbiji.
Veliki broj stradalih u obračunima su i navijači. U pozadini je, može se bar zaključiti, nekakav rat oko tržišta droge koji već jako dugo traje. Zašto se tome nestane na put?
Taj problem i oko navijača imamo već zaista dosta dugo. I institucije i sada i ranije ne mogu da pokažu neki jasan odgovor. I šta više, to je, na primjer, u kontekstu evropskih integracija veoma značajno pitanje, zato što je to bila preporuka jedna od i screeninga kada je Evropska komisija uputila Srbiji odgovarajuće preporuke, i jedna od preporuka je bila da se spreči nasilje na sportskim priredbama. Međutim, to je jedna šira tema, i na primjer ta aktivnost iz akcionog plana za poglavlje 24 se non stop odugovlačila, jednostavno zato što država nije imala rešenje. I onda se, kada pogledamo neku retrospektivu šta se dešava u zadnjih 10 godina, jeste da se formiraju neki nacionalni saveti. Znači, kada je ministar unutrašnjih poslova bio Ivica Dačić, a sada kada je Nebojša Stefanović, znači, formirali su se nekakvi nacionalni saveti koji bi trebali da stanu na put. I tako je, znači, krajem prošle godine formiran taj nacionalni savet za sprečavanje negativnih pojava u sportu. Međutim, ono se videlo, znači, s jedne strane da je bio veoma veliki broj incidenata pre svega na fudbalskim utakmicama, drugi broj da te bitke koje postoje, znači, oko ilegalne trgovine narkoticima. I onda se na neki način očekivalo, znači, zato što je taj nacionalni savet veoma famozno najavljen, znači, kao da imaće 5 radnih grupa i tako dalje i tako dalje, i onda to je zabrujalo svuda u medijima, i međutim na tome se stalo. I onda jednostavno se vidi da, mislim, stiče se utisak da država ili neće ili pušta jednostavno i odgovara da je stanje tako kako jeste, što se prožima i kroz različite izveštaje i Evropske komisije i Saveta Evrope i tako dalje. Znači, to nije nešto što mi samo vidimo ovde, već se vidi i sa strane, i je potreban jedan ozbiljan, mislim, postojale su i u drugim državama, znači, slične situacije. Ako država hoće zaista da stane na put tome, onda se za početak se zabranjuje ulazak ljudima na stadion. Mislim, a mi imamo situaciju, i to se videlo i na uživom televizijskim snimcima, da ljudima koji imaju, znači, meru zabrane ulaska na stadion, da se oni ipak nađu tamo. To su neke prvi početni koraci koji bi država mogla da pokaže, znači, da eto, mi stajemo na put. Dovoljno je za početak pokazati, znači, te neke sitne signale da zaista može nešto da se uradi, ali ne stati na tome, već imati, jer nemoguće, ako imamo zaista tako dobre statističke pokazatelje, onda zašto se ovo dešava na ulicama? Mislim, to je onako neko logično pitanje koje se postavlja.
Slušajte intervju nedelje Radija Slobodna Evropa sa Sašom Đorđevićem iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Imali smo vest ovih dana da je žandarm jedan priveden sa većom količinom narkotika.
To je priča koja postoji, znači, posljednjih, ajde kažem, 5 godina, pogotovo taj na početku je bila dosta izveštaj u medijima i dosta se pričalo ovako da su pogotovo delovi niške žandarmerije uključeni u, pre svega, u prodaju, znači, distribuciju droga, pa se onda na neki način nije se pričalo. Znači, bilo je neko zatišje, onda se možda i stekao utisak da se stalo put na tome, ali eto, sada idemo ponovo priču, što nas vraća, mislim, navraća na priču oko izgradnje integriteta policije i sprečavanje korupcije u policiji, jer znači, jednostavno, ako se zaista želi uspešna borba protiv kriminala i korupcije, onda ta pojava u državnim institucijama, pogotovo u onim institucijama koje se bave tim poslom, a to su tužilaštvo i policija, treba da bude minimum. I one izjave kao imamo nultu toleranciju prema korupciji, mislim, realno ne znače ništa, ako, mislim, imamo mi stalno slučajeve. I ono jeste sada, na primjer, u zadnjih 2 godine mi smo imali velika masovna hapšanja policijskih službenika. Međutim, ono što nedostaje ili zbog korupcije ili zbog nečih nekih drugih krivičnih dela, ono što nedostaje jeste taj sudski epilog, znači da im postoji odgovarajuća kaznena politika. I na primjer ima to je meni fenomenalan slučaj u jednoj malom mestu u Srbiji, to je Knić, gde se, pošto tu radi na primjer negde oko 7-8 saobraćajaca koji su svi pohapšeni zbog korupcije i onda su posle vraćeni na posao. I onda kakvu tu poruku šalje, znači, svim ovim ostalim ljudima koji rade u policiji i koji su u većini, znači u većini su ljudi u policiji profesionalci, ali uvek postoji te trule jabuke koje bi na neki način čije delovanje bi trebalo da se smanji.
Prethodnih dana je portal Krik objavio jedno istraživanje u kome se navodi da je ministar zdravlja Zlatibor Lončar, ministar u aktualnoj vladi Republike Srbije, 2000. do 2003. godine, dakle kao mlad lekar, izveštajima navodno pomagao jednom kriminalcu da odlaže suđenje. To nije prvi put da se ministar zdravlja Zlatibor Lončar dovodi u vezu sa ljudima iz sveta kriminala, pre svega mislim na zemunski klan. Takvi navodi krenuli su još 2006. godine. On je i dalje ministar u vladi Srbije, nikakvog postupka nije bilo, kakva se poruka šalje?
U nekom, ajde kažem, u nekoj državi u kojoj postoji vladavina prava na nekom zadovoljavajućem nivou, znači bilo bi nevezano samo za ovu priču, nego i za različite priče koje objavljuju novinari koji se bavi istraživačkom novinarstvom u Srbiji, bi se očekivalo da nadležno tužilaštvo pokrene nekakav postupak i kaže da li je ovo istina ili nije istina. Jer ako imamo mi sada na jednu gomilu da se nagomilavaju, znači, različiti slučaje, afere u koje su uključeni, znači, najveći nosioci vlasti u Srbiji i da institucije oko toga ćute, znači niti kažu to nije tačno, niti je tačno. Ili ne znamo da li je tačno, sad ćemo da proverimo. E, onda se postavlja pitanje čemu služe te institucije. Da li onda na te institucije postoji, znači, veoma jak politički pritisak da oni ne mogu da rade, ili se čak i otvara, znači, nova mogućnost, znači stvaraju se neka zakonska rešenja gde će da se legalizuje ta mogućnost da izvršna vlast utiče pre svega na one institucije koje bi po svim demokratskim standardima trebali da budu nezavisne, to su tužilaštvo i sudstvo. To dovodi ono što je Evropska komisija procenila u dokumentu koji se tiče proširenja celog Zapadnog Balkana, jeste da ovaj region pokazuje jasne elemente zarobljene države.
Bio to Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Intervju pročitajte i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako su investitor fabrike za prečišćavanje vode u Zrenjaninu i vlada Srbije postigli dogovor u vezi sa njenim otkupom, Zrenjaninci još nemaju ispravnu vodu za piće. Kako javlja Vesela Laloš, ona i danas ne zadovoljava kriterijume pravilnika o kvalitetu jer sadrži visoke količine arsena.
Dr. Saša Petković iz Higijenskog zavoda Zrenjanina navodi da su nalozi o kvalitetu vode konstantno loši.
Neodgovarajuće te organoleptičke osobine počeo od mirisa, ukusa vode, izgleda, povećane koncentracije arsena koji je, da kažemo, toksičan karcerogen. A radi se o sirovoj vodi, voda koja se ne prečišćava praktično, već do potrošača dolazi u tom obliku iz podzemlja i tako se i koristi do slavina.
Lokalne vlasti su pokušale da problem reši izgradnjom prečistača, angažujući privatnog investitora da bi se na kraju ispostavilo da sve nezakonito jer se komunalnim uslugama ne mogu baviti privatna lica. Profesor Miroslav Samarđić, koji se u okviru socijalnog foruma bavi pitanjem privatizacije komunalnih preduzeća, ističe da je problem što građani nemaju nikakvih zvaničnih informacija o tom prečistaču, njegovom investitoru.
Nepoznato je i da li je to postrojenje ušte dalo kvalitet vode koju je u skladu sa pravilnikom. Problem je u tome što oni hoće da otkupe to postrojenje navodno direktnom pogodbom, ali se ušte ne zna koliko postrojenje vredi. Ne znam šta, da li uopšte valja. Niko zvanično od državnih organa nije saopštio da li to postrojenje daje kvalitet vode koju odgovara pravilno.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Pred krajem emisije vest koja je upravo stigla, koju objavljuju mediji u Beogradu, Mladen Krstajić, selektor reprezentacije Srbije, oglasio se putem svog Instagrama gde je oštro kritikovao odluku sudije Feliksa Briha da ne dosudi penal za reprezentaciju Srbije u 66. minutu kada je Aleksandar Mitrović protiv Švajcarske oboren u kaznenom prostoru te reprezentacije. Nažalost, samo Srbi su izgleda osuđeni na selektivnu pravdu, nekad prokleti Haga, danas u finalu, u fudbalu, VAR, napisao je Krstajić. Ostale vesti, parada ponosa održana u Beogradu. Predsjednik SAD Donald Trump produžio sankcije Severnoj Koreji. Četvoro fudbalskih navijača Srbije privedeno zbog napada na policajce u Beču. U Srbiji sutra umereno oblačno do 24 stepena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.